Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Není důležité, co uděláme, ale jak to vypadá v médiích. Charakterizovala v první části našeho rozhovoru Jana Bobošíková současný stav české politiky. A právě tento rozpor mezi realitou a mediálním obrazem stojí podle ní za rekordně nízkou důvěrou veřejnosti v média. Zatímco dříve byla média hlídacími psy demokracie, anebo se to alespoň učila, dnes se mnohdy stávají spíše služebníky moci. V 90. letech byla důvěra v mainstreamová média na 90%. V současnosti je to třetina populace. Co více by mohlo ukázat, jak velká je propast mezi mediálním obrazem a skutečnými problémy občanů. I dnes si budu s bývalou europoslankyní a zkušenou novinářkou povídat o tom, jaká je současná politická reprezentace, jak velmi se snaží regulovat naše životy a jakou roli v tom hraje Evropská unie. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonomka, moderátorka, svého času také politička a aktivní podnikatelka Jana Bobošíková. Jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, těším se na rozhovor.
Vzhledem k tomu, že vy jste vždy patřila mezi tvrdé kritičky Evropské unie a její politiky, tak vám nechci klást otázky, u kterých je předpokládat za vaše odpověď. Ale jednou z věcí, která se určitě dá s úspěchem Evropské unii vytknout, je to, že svými regulacemi se snaží zasahovat do intimních sfér života lidí, jednotlivců. Myslíte si, že toto se dá vztáhnout i na jednotlivé národní státy? Lze říci, že ta nedůvěra lidí, nejenom v politiku, ale potažmo v média, pramení také z toho, že s námi politici a úředníci zacházejí jako s naprosto nesvéprávnými bytostmi?
Tak problém je v tom, že zaprvé je problém v tom, že spousta lidí si to nechá líbit. Když si vzpomenu na 90. léta, tak tam byl úředník zaměstnanec občana. Dnes je občan pokorným prosebníkem u úředníka a to samozřejmě je špatně.
I v tom jsme obsali kruh.
Ano, ale víte, já myslím, že základní rozpor, abyste začala hovořit o těch, řekněme, o těch osobních oblastech, do kterých se vměšuje Evropská unie a následně i jednotlivé národní státy, tak ten tkví v tom základní problém, že existuje obrovský rozpor mezi slovy a činy. Já jsem byla poslankyní Evropského parlamentu v době, kdy se začalo hovořit o tom, že by se v restauracích mělo zakázat kouření. Ve chvíli, kdy se tento nápad v Evropském parlamentu v budově ve Štrasburku odhlasoval, tak se všichni europoslanci odebrali do svých restaurací, ve kterých se normálně kouřilo. A tak bychom mohli pokračovat s jedním nařízením za druhým. No a samozřejmě, že toto pokrytectví se propíše do národních států. Neříkám, že v národních státech podobná pokrytectví nebyla, ale ještě se to pokrytectví v mnoha rozhodováních posílí. Já vám řeknu příklad z poslední doby, který dost hýbe veřejností. Určitě jste zaznamenala, že ministr Jurečka chce apanáž pro první dámu ve výši 95 tisíc korun. Předesílám, že první dáma byla členka KSČ a studovala na Vysoké vojenské škole na politručku. Týž ministr od března letošního roku snížil penze bývalým prominentům komunistického režimu. A já se ptám, to je jako ta spravedlivá společnost? Jako jedním prominentům snížím penze a druhé prominentce, která jako se měla tak, jak se měla, dokonce v jakémsi rozhovoru říkala, jaké to bylo na té vojenské škole báječné, že se tam stát o ní postaral a nemusela se o nic starat, tak dá 95 tisíc. To jsou věci, kterým já nerozumím a které zakládají na tu elementární nedůvěru v té společnosti. A problém médií je v tom, že jen málo které médium dá tyto informace do souvislostí. Ano, všichni se rozčílí.
Že dostane,
nebo že by měla dostat apanáž. Ale už nikdo, aspoň já jsem to nezaregistrovala, se nezeptá pana Jurečky, proč ona ano a proč těm to bylo odebráno. Nezastávám se ani jedné skupiny, ale jak tedy ta vláda uvažuje? riziko.
Máte na to odpověď?
Nemám.
Jak uvažuje?
Jak uvažuje utilitaristicky. Chci být za dobře s prezidentem. Za to mi zatleská tahle skupina. Chci dát najevo, že jsem komunistoběc. Za to mi zatleská tahle skupina. Naprosto utilitaristicky. Momentálně utilitaristicky. Podle toho, co se takzvaně právě nosí. A jak to bude v těch médiích vypadat.
V médiích to vypadalo následovně, když jsem sledovala návštěvu prezidenta Petra Pavla v Americe. Tak jsem se v prvé řadě dozvěděla to, jak to první dámě slušelo. Nemyslíte si, že vlastně i v tom je určitá odpověď, že tady je prostě potřeba vytvořit jednak mediální obraz a jednak prostě chléb a hry a lidi to vlastně baví, přestanou toto řešit. Přečtou si, jak měla krásné lodičky, od které návrhářky měla šaty, od koho měla brož a vlastně úplně uniká podstata věci. Ona ta podstata věci svým způsobem uniká i v tom, když se bavíme o její apanáži.
Naprosto s vámi souhlasím. Mimochodem, já bych té návštěvě ráda řekla jednu věc. Prezident republiky se tam podle dostupných informací odmítl zúčastnit společné akce se slovenskou ministryní kultury, údajně proto, aby nevznikla společná fotografie. Ale máte pravdu. Média od podstatných věcí obracejí zrak veřejnosti k tomu nepodstatnému. Ale pozor, v tom není jenom mediální manipulace. V tom je i určitá nevědomost, protože ono je mnohem snazší napsat o lodičkách první dámy, než si nastudovat třeba zákon o kanceláři prezidenta republiky, znát pravomoce té kanceláře a pak se jich dožadovat. Jo, to je přeci mnohem obtížnější, to je mnohem lepší napsat, že první dámě to slušelo a navíc, ano, bude to clickbaitový titulek, bude to prostě článek, na který se bude klikat. Takže v tom je i jednak lenost novinářů, nekompetentnost novinářů a samozřejmě i to, že to po nich nikdo nechce. Ale minimálně ve veřejnoprávních médiích by tuto odbornost po nich měli lidé chtít.
My jsme se tady k tomuto dostali od výroku prezidenta Macrona o přeregulované Evropské unii. Já si vzpomínám, že v roce 2016 mluvil tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker o tom, že rostoucí euroskepticismus mezi občany Evropské unie je způsoben tím, o čem už jsme se také bavili, že Brusel příliš zasahuje do života obyčejných lidí. A vzpomínám si, že tehdy jsme říkali, páni, no tak to jsou slova do pranice. Samozřejmě, že většině bylo jasné, že takto hovoří před Brexitem, ale přeci jen se to jevilo, jako že se na časy blízká. Brexit proběhl a od té doby se nad podobnými výroky zavřela voda, až tedy teď v nějaké podobě onen prezident Macron. Myslíte si vy osobně, jak to sledujete, jak jste tam byla, že Evropská unie je reformovatelná?
Evropská unie je reformovatelná teoreticky. Prakticky by musela být zrušena minimálně Lisabonská smlouva a převedeny zpět na národní státy některé pravomoci. A nejsem si jistá, zda toto jsou evropské politické reprezentace schopné. Na druhé straně je nutné si uvědomit, a my si to velmi často snažíme v našem Institutu svobody a demokracie analyzovat, že mezi státy Evropské unie existují stále ještě bilaterální smlouvy, neboli že zánik Evropské unie jako takové, prostě zánik té smlouvy a některých institucí, není vůbec žádná katastrofa. Že to chce jenom určitou politickou odvahu a politickou představivost. To tím by se nezhroutil svět. Možná těm neziskovkářům nebo těm, kteří prosazují různé směrnice, ale občanům by se určitě svět nezhroutil. A já myslím, že podívejte, my nyní v Evropské unii živíme aparát, řeknu vám jednu z posledních směrnic. Komise chce prosadit směrnici, aby každý, kdo dováží do Evropské unie jakékoliv zboží z mimo zemí Evropské unie, byl schopen doložit, že třeba ty kakaové boby a, nebo ta která rostlina nebyla vypěstována na uměle odlesněné ploše.
A nepoškozuje tím životní ano. prostředí. Proto ta hrůza s kávou teď mimochodem.
Ano. Ano. A toto chce Brusel nadiktovat celé planetě. Neboli výrobci na celé planetě budou muset, když já bych třeba chtěla dovést kakaové boby do České republiky, tak budu psát někam do té Guatemaly. Prosím, dodejte mi certifikát, že jste tuto kávu nevypěstoval na uměle odlesněném prostoru. Dává toto někomu smysl, kromě bruselských byrokratů? Uvědomuje si vůbec někdo, jak se tím lidem stěžuje život, prodražuje život a jak je to zbytečné? A hlavně, já nevím, jestli si vůbec někdo uvědomuje, že dovést všechna tato opatření do praxe neznamená nic jiného, než výrobnu razítek a v podstatě falšování všech těchto certifikátů. Mně to připadá úplně absurdní a nevím, jak dlouho ekonomika Evropské unie a jednotlivých zemí Evropské unie všechna tato nařízení a opatření vydrží. Na druhé straně, a to je velmi nebezpečné, my, protože žijeme v době dvojího metru, tak jsou firmy a lidé, na které se tato opatření budou tvrdě uplatňovat a na druhé se uplatňovat nebudou. Neboli všechna tato eurounijní opatření a nařízení slouží v okamžiku, kdy se to hodí, jako nesmírně účinný bič na ty, kteří se nelíbí.
Já shodou okolností, když jsem četla ten materiál k výrokům prezidenta Macrona, tak on si stěžoval, že pokud se něco prostě s přeregulovanou Evropou nestane, tak nebude konkurenceschopná a že už teď je daleko za Spojenými státy a Čínou. A jako první uvedl například v ochraně klimatu. Myslím si, že uvést, že jsme daleko za Čínou v ochraně klimatu, přijde vám to relevantní?
Podívejte, já ochranu klimatu v pojetí Evropské unie považuji za bezcitné ničení ekonomiky a za něco, co je mimo jak technologickou realitu, tak řekněme racionalitu. Já samozřejmě vím, a to asi víme všichni, že je nutné chránit životní prostředí, ale ne za cenu ničení ekonomické prosperity. Takže já nevím, co bych dál k tomu řekla. Já si myslím, že ekonomická praxe jednoznačně potvrzuje to, o čem se tady teď bavíme, že ty automobilky, které se snažily nabízet elektromobily, tak už od toho ustupují a chtějí, aby jenom polovina jejich výroby byly elektromobily, zbytek, aby zůstaly spalovací motory. Že prostě všude tam, kde bylo uměle něco implantováno, tak se to svým způsobem začíná hroutit. A jedině tam, kde se jde rozumným způsobem, a Američané to udělali, ti investují do zelené ekonomiky, ale investují tam prostřednictvím inovací, investují tam prostřednictvím firem a nechávají i tam působit trh. Nedávají nařízení, že do roku 2050 musí být toto a do roku 2030 toto. Prostě podporují zelené technologie a očekávají, co s tím věda, lidé a hlavně pořád ještě svobodnější, nepřeregulovaná společnost udělají a to je mnohem rozumnější přístup než to, o co se my pokoušíme tady v Evropě. Velká Británie, já vím, že to není součást Evropské unie, ale tak v uplynulých dnech zavřela poslední jadernou elektrárnu a bude vozit onu ošklivou, umělou, uhelnou elektrickou energii z evropského kontinentu. No to je přeci směšné.
Já jsem na to právě navázala, protože si neumím představit, že Čína také při dovozu jakýchkoliv potravin žádá razítko na to, že byly vypěstovány, aniž by byla odlesněna nějaká půda. Takže když se bavíme o tom, že zůstáváme ekonomicky za Čínou, tak je zvláštní jedním dechem dodat vlastně tady tuto větu. A přesto jsem ráda, že jste zmínila to, že si všichni uvědomují, že je potřeba chránit životní prostředí. Otázka je, jestli to, co se odehrává na evropském kontinentu, je ochrana životního prostředí a nebo ekonomická sebedevastace. Ale když jste hovořila o tom, že vypovědět smlouvu s Evropskou unií, že to není žádná tragédie, já musím říct, že vlastně mám už také vytetováno do mozku, že přece nikdo nejsme ostrov, že není možné uprostřed Evropy zůstat sám bez Evropské unie. Myslím si, že ta propaganda i na mě odvedla docela slušnou práci. Řekněte mi, je to možné? Jako, samozřejmě, že si to musíme umět představit, ale přesto všechno, co všechno by to mohlo způsobit?
Podívejte se. Spousta lidí žije v bytech, které mají dohromady takzvané společenství vlastníků. A opravdu, kdyby se rozpadlo společenství vlastníků, ten aparát ze zhora, opravdu byste se pohádala se svým sousedem? Přestala byste s ním mluvit? Byl by váš byt jediným ostrovem v tom domě a vedle to by byl další ostrov? Vždyť to je přeci nesmysl.
Možná by pak nechtěl třeba přispívat do fondu oprav a byl by problém.
To by možná byl problém. Ale vždycky byste se určitě nějakým způsobem dohodli, protože asi byste nechodili do nekonečna přesné rozkopaný schod. Ale určitě to přeci soužití, mezinárodní soužití přece není o tom, že ze zhora musí někdo něco těm státům nařizovat a ještě jim říkat, vždyť jste toho součástí, vždyť vy tam také rozhodujete. Ano, my tam také rozhodujeme tam papírově a je otázka, koho tam pro to rozhodování posíláme. Ale zpátky k té vaší otázce. Máte pocit, že Švýcarsko je bezmocný ostrov v Evropské unii? Máte pocit, že Norsko je bezmocný ostrov v Evropské unii? Já myslím, že to všechno jsou otázky, na které si lidé dají naprosto jasnou odpověď. A já znovu říkám, rozpuštěním Evropské unie by nezmizely bilaterální smlouvy. Ani by nezmizely mezinárodní technické normy, ale zmizela by šikana všudy přítomné eurounijní regulace. A třeba by si ji některé státy i částečně ponechaly, to by bylo na každém z nich.
Jano Bobošíková, kdo podle vás dokázal v Evropské unii hájit české zájmy? Která vláda nebo kteří státníci, kdy se podařilo docílit toho, že byly věci ku prospěchu naší země v rámci Evropské unie?
Já se velmi omlouvám, ale nikdo. Efektivně nikdo. Byly pokusy, ale ty pak vyšuměly do ztracena. Vzpomeňme si na Klausovu výjimku z Lisabonské smlouvy, kterou ale následná politická reprezentace nikdy nerealizovala. Takže byly pokusy, ale nevím o žádném, který by byl opravdu doveden do konce, který by byl opravdu zrealizován. A není pravda, že malá země nic nezmůže. Podívejte se, jak jednají Maďaři, podívejte se, jak jednají Slováci a za tu svou neservilitu, ale toho jsou plná média, zaplať pánbu, získali daleko mocnější a důležitější ekonomická portfolia, než jaké dostala Česká republika za svou servilitu. Podívejte se, jak třeba uchopilo Maďarsko své předsednictví. Maďarsko své předsednictví využívá k tomu, že se snaží bavit se všemi, například pokud jde o rusko-ukrajinský konflikt. A dokonce ho využilo i k tomu, že dalo dohromady spolu s Čínou a s Brazílií mírový plán pro Ukrajinu, který představilo v OSN. A co udělala Evropská komise? Strašně za to maďarského ministra zahraničí kritizovala. Takže já nevím, komu bych třeba teď fandila víc, jestli té Evropské komisi, jako, nebo tomu ostrovu Maďarska, které s naprostým klidem, úsměvem a odvahou jde a dělá tyto věci. Já si nemyslím, že bez Evropské unie je člověk ztracen. Já si myslím, že člověk je ztracen bez své vlastní země. Že ztracen je ten, kdo se dá do služeb Evropské unie a na svou zemi zapomene.
Když jsem se ptala, zdali někdo někdy dokázal v rámci Evropské unie hájit naše národní zájmy, tak jste se po chvíli mlčení omluvila, že na to nemáte odpověď. Přesto, když jsem na začátku mluvila o tom, že si lidé nechají všechno líbit, tak jste řekla, podívejte se teď na volby do Evropského parlamentu. Myslíte si, že tedy ještě tyto drobné kroky, změna poslanců, změna statusu quo, co se týká zastoupení České republiky v Evropské unii, že to dokáže ještě něco změnit?
Ne. Pokud jde o Evropský parlament, tak je dobře, že v těchto volbách už dostali mnohem větší slovo jiné strany než strany současné vládní pětikoalice, ale pokud by se mělo skutečně něco změnit v Evropské unii, tak to musí začít na pozici Evropské rady, to znamená ze strany jednotlivých vlád. Jestli se má v Evropské unii něco změnit, tak s tím musí přijít vlády členských států, nikdo jiný. Evropský parlament nemůže udělat zásadní změny v rámci Evropské unie. To mohou opravdu udělat pouze prezidenti a premiéři a je otázka, jestli na to bude vůle a odvaha, anebo jestli Evropská unie bude zahnívat tak dlouho, až potom ekonomickou realitou k tomu budou ti politici dotlačeni.
Jana Bobošíková, vy když jste byla v Evropském parlamentu, tak jste odešla, protože jste se stala předsedkyní strany a Evropský parlament jste nechala za sebou, což je, bych řekla, poměrně silný vzkaz, protože jste šla dělat, dá se říci, regionální politiku. O jaké iluze jste v Evropském parlamentu přišla? Myslím tím, které věci vás opravdu opustily, že jste si řekla, nemá cenu bojovat tady na tomto, na této velké platformě. Má cenu jít dělat regionální politiku do své vlasti?
No já jsem právě v tom Evropském parlamentu poznala a na tom se toho opravdu moc od té doby nezměnilo, že jediný, kdo doposud stále může nějakým způsobem pootáčet kormidlem Evropské unie, jsou ty národní státy. Proto je tak obrovský tlak na to, aby zmizelo právo veta. Ve chvíli, kdy zmizí právo veta, tak potom už ty národní státy tuto moc mít nebudou, bude rozhodovat kvalifikovaná většina. A i když žijeme v obrovsky přeregulovaném prostoru, i když jsme odevzdali mnoho pravomocí Evropské komisi a nejrůznějším evropským orgánům, tak pořád ještě ty národní státy mají prostřednictvím svých vlád, ne prostřednictvím svých parlamentů, a takhle prostřednictvím svých vlád v té Evropské unii rozhodující slovo. A je otázka, jak ho používají. Proč si myslíte, to je řečnická otázka, ale proč si myslíte, že byl takový velký tlak na rozbití V4? Vždyť tato vláda měla dokonce ve svém prohlášení ne, že rozbije V4, tak to tam nebylo napsáno, ale že přehodnotí. Že přehodnotí V4. Protože pro nadnárodní uskupení je nevýhodné, když jsou v něm silná regionální uskupení a V4 silným regionálním uskupením byla. Rozbít V4 se částečně podařilo. Jsou před námi volby za rok, uvidíme, jak se bude nová politická reprezentace na V4 koukat, ale kdyby přeci ty státy neměly v tom Bruselu určitou moc a kdyby se ta bruselská moc nebála jejich slučování, združování a protlačování jejich vůle, tak by se přeci nikdy nesnažila rozbíjet třeba i tu V4. Neboli zůstaňme u toho, trvejme si na právu veta a volme si takové politiky, kteří budou mít vůli, chuť a odvahu, protože odvaha je u toho velmi důležitá, prosazovat u bruselského stolu české zájmy.
Ovšem V4, myslíte si, že v tuhle chvíli má šanci, protože my jsme jasně deklarovali svůj vztah k Maďarsku. Pokud je pravdou to, že pan prezident se nezúčastnil jednání jenom proto, aby nebyl vyfocen s ministryní Šimkovičovou, tak to nevypadá na to, že by toto nadnárodní uskupení bylo životaschopné.
Ano, ale my jsme v říjnu 2024 a v říjnu 2025 budou volby a já myslím, že občané by měli vědět, že za zahraniční politiku zodpovídá vláda, nikoliv prezident, a třeba si vyberou takovou politickou reprezentaci, která bude chtít těsnější spojení v rámci V4. A hlavně díky tomu všemu, co se tady v uplynulých letech stalo, kdy třeba skončila ona společná zasedání české a slovenské vlády, tak je možné, že i na to se budou lidé v těch volebních kampaních ptát, jak si třeba představují ti lidé, kteří budou chtít mít politickou moc, naše kontakty se Slovenskem a s V4, a takže bude ta zahraniční politika i trošku víc zajímat.
Říká se pořád takový teď už opravdu velmi otřepaný bonmot, že kdyby mohli volby něco změnit, tak by je politici už dávno zrušili. Vy pořád ještě věříte na to, že tento systém může fungovat a že skutečně volič u voleb něco změní, a nebo se zkrátka jen ta moc přesune do jiného rohu jinak nefunkčního systému?
Podívejte, kdyby volby nemohly nic změnit, tak by asi předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda neříkal v rozhovorech, že pro něj je nejdůležitější, aby zůstala rozdrobená mimoparlamentní opozice a aby co nejvíce hlasů propadlo. Protože tak se nejlépe u té moci udrží.
To je pravda. Marek Benda, který od okamžiku, kdy začal dospívat, pracoval vždycky jen v politice a v parlamentu, tak ten si musí opravdu přát, aby tomu tak bylo.
Jedna věc je přát si a druhá věc je, a to mu přiznejme, politika je řemeslo jako každé jiné a jestliže něco děláte celý život, tak ty mechanismy znáte. Takže pokud přiznám panu Marku Bendovi, že ví, o čem mluví, a že by bylo dobré pro něj a pro pěti koalici, dnes už čtyř koalici, aby co nejvíce hlasů voličů zůstalo mimo poslaneckou sněmovnu, tak to je přeci jasné přiznání toho, že volby mají smysl. A je to jasná výzva všem občanům, nekašlete na to, volby mohou něco změnit a nepřipustíte, aby došlo k takovému rozmělnění mimo parlamentní politické scény, že více než milion voličských hlasů zůstane mimo poslaneckou sněmovnu. Já myslím, že jasnější vzkaz k tomu, že volby mají smysl, nemáme. A druhý jasný vzkaz je ten tlak na korespondenční volbu. Přece kdyby volby tady neměly smysl, tak se nikdo tak nesnaží o korespondenční volbu, která může ten výsledek, kterého se dosáhne v České republice, účinně modifikovat. Neboli mají smysl.
Ono je možná přeci jenom stále ještě důležité, aby to divadlo mělo hezké kulisy, protože pak do něj lidi rádi chodí.
Teď nevím, jak to myslíte.
Myslím to tak, že je, když tu hru máme hrát, tak je vlastně potřeba, abychom věřili tomu, že ta hra má smysl.
Já si pořád myslím, že volby mají smysl, ale že je důležité, aby k ním občané opravdu šli. A pak uvidíme.
Ano, to je přesně ono. Uvidíme. Zatím se můžeme podívat na to, jak si vede současná vláda a přestože její popularita skutečně razantně klesá, tak premiér kdykoliv neví kudy kam, tak velmi rád opakuje, že provádí takzvanou hodnotovou politiku. Podařilo se vám vysledovat, co se pod tímto slovním spojením skrývá?
Ze začátku jsem to zkoumala, pak už jsem to zkoumat přestala, protože mi bylo jasné, že to je fráze. Ale mě spíš zaujalo to, jak pan premiér říká, že dělá to, co je dobré. Víte, v mém světě je dobře za tři. A já nechci premiéra za tři.
A vy byste mu dala trojku?
No, tak on hodnotí, on sám sebe hodnotí trojkou. On sám sebe nám předkládá, přátelé, já to dělám dobře, já jsem prostě průměr. To není můj premiér. Já si myslím, že bychom měli vybrat někoho, kdo teda opravdu nebude za tři, ale bude aspoň za dvě teda, aspoň kvalitevný. Takže já jsem nenašla opravdu ty hodnoty, které tam jsou, kromě podpory Ukrajiny a fanatického antirusismu. To bych řekla, že jako je opravdu velká, nebo pro někoho hodnota, ale je to rys, který tady vidím, ale další hodnoty, jako je třeba humanita. Já je tam nevidím. Já tam nevidím ani hodnotu, jako je svoboda. Přeci ten, kdo prosazuje svobodu, tak nemůže mít zmocněnce pro boj s dezinformacemi. Já tam nevidím ani jako hodnotu demokracii, protože jestliže někdo po demokratických volbách rozděluje strany na demokratické, populistické a extremistické, tak to potom nevím, zda je ten člověk demokrat. A takové rozdělení my slyšíme od první chvíle po volbách v roce 2021. Takže já opravdu z těch hodnot, které já si představuji, že by měly být svázány s politikou, to znamená svoboda, demokracie, úcta k demokratickým volbám, tak to já tam opravdu nevidím.
Když hovoříte o demokracii, tak velice často v souvislosti s hodnotovou politikou slyšíme povinnost a nutnost bránit liberální demokracii. Myslíte si, že demokracie snese přívlastku, stejně jako svoboda nebo pravda? Je rozdíl mezi liberální demokracií a demokracií?
Samozřejmě, že je rozdíl mezi liberální demokracií a demokracií. Podívejte, za socialismu zde byla takzvaná lidová demokracie. Nyní, a na to chci upozornit a upozorňuji na to, kdykoliv mám příležitost, že v naší ústavě je demokracie bez přívlastků. Tam není žádná liberální demokracie. A dalo by se říci, že kdo brání jinou demokracii než demokracii bez přívlastků, tak to je v podstatě protistátní živel, že jo? Protože my v té ústavě opravdu máme pouze tu demokracii. Já si myslím, že pouze v demokracii jsou si opravdu všichni rovni před zákonem. To je ta rovnost. Jiná rovnost nařízená lidmi být nemůže. Ale liberální demokracie, ta se nám snaží nařizovat ty jiné rovnosti. To je inkluze a to je spousta dalších jevů, které jsou s liberální demokracií spojeny. A já jsem jednoznačně zastáncem demokracie, která podle mého názoru je vyjádřená směrem k občanovi, pokud jde o tu rovnost, že jsme si všichni rovni před zákonem. A to liberální demokracie jednoznačně pošlapává. Onen dvojí metr, kdy někteří lidé jsou za své výroky stíháni a jiní, kteří jsou s vládou zpřízněni nebo jsou jí nakloněni, mohou říkat prakticky cokoliv. Toho si myslím, že je plná veřejnost a z toho pramení i ta nedůvěra k médiím a ke společnosti, o které jsme hovořili na začátku.
Jano Bobošíková, velmi vám děkuji za rozhovor a děkuji vám za to, že jste dala našim posluchačům nahlédnout na svět kolem nás vašima očima.
Ráda jsem přišla. Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, pokud si toto vyprávění chcete poslechnout v celku, jedním dechem, tak můžete i na platformě Hero Hero. Tam najdete všechny díly najednou, bez přerušení a dokonce v předstihu. Samozřejmě ale platí naše staré dohody a jednotlivé díly jsou vám přístupny jako vždy na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a také na YouTube. Vážíme si vašeho zájmu i vaší podpory. Děkujeme za příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky tomu můžeme natáčet nové a nové díly pořadů Kupředu do minulosti Rady starších, ale také nové formáty. Vše najdete přehledně na našem webu. Těším se na vás zase brzy. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.